Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qoraqo'ton konida oltin qaziyotgan ikki konchi yigit tosh ostida qo'li bo'ldi.
Bosib qolgan ekan, 2 kun ahvoli og'ir deb aytdi-da. Shu sariq ajalaganda qisqasi. O'ziga tort yeganda kirgandan keyin.
Ozod ta'siri. Chet elga ishga jo'nataman deb 700 kishining pulini olgan Human firmasining litsenziyasi to'xtatildi. Gulnora Karimovaning qizi Imon hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ogohlantirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Birlashgan Millatlar Tashkilotining sud va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus hisobotchisi Diego Garcia Sayan 19-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rasmiy xabarga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekistonning BMT tuzilmalari bilan hamkorligi muhokama qilingan. Aytilishicha, Diego Garcia Sayan 25-sentyabrgacha sud, prokuratura, adliya va fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. BMT hisobotchisi tashrif arafasida O'zbekiston hukumati bilan sud islohoti masalasida konstruktiv muloqot o'rnatish niyatida ekanini bildirdi. Diego Garcia Sayan o'z tashrifi yakunlari va dastlabki xulosalarini 25-sentyabrda Toshkentda o'tkaziladigan matbuot anjumanida e'lon qiladi. Yakuniy hisobot esa 2020-yilning iyunida Jenevada o'tadigan inson huquqlari bo'yicha kengashning navbatdagi yig'ilishida taqdim etiladi. 18-sentyabr kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish dolzarb masalalari muhokamasiga bag'ishlangan sessiyasi selektor shaklida o'tkazildi, deb xabar berdi O'zbekiston Senati matbuot xizmati. Selektor yig'ilishida qatnashgan Senat raisi Tanzila Norboyeva mahalliy matbuotga ko'ra qonunchilikdagi joriy vaziyatni tanqid qilgan. Kunuz nashri keltirgan iqtibosda Norboyeva bir-birining inkor qiluvchi qonunlar ko'pligi, vazirlik yoki idoralar chiqaradigan qonun osti hujjatlari amalda qonunni ishlamaydigan qilib qo'yayotganini aytgan. Bunday qonunlarning hammasini bekor qilib, bitta yaxlit kodeks holiga keltirish kerak degan Norboyeva mazkur nashrga ko'ra. Ayni yig'ilishda Senat raisi deputatlarni ijroiya hokimiyatidan hisob so'rashga ham chaqirgan. Mazkur uchrashuv haqida xabar bergan Senat matbuot xizmati Tanzila Norboyevaning bu gaplarini umuman tilga olmagan. 19-sentyabr kuni Saudiya Arabistoni poytaxtiga kelgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo podshohlik neft terminaliga uyushtirilgan hujumni urush harakati deb atadi. Saudiya Arabistoni esa bu hujumlarning Eron homiyligida amalga oshirilganini tasdiqlovchi inkor etib bo'lmas dalillari borligini iddao qildi. Riyodda o'tkazilgan matbuot brifingida jurnalistlarga hujum uyushtirgan dron va raketalar qoldiqlari ularning Eronda ishlab chiqarilgani isboti sifatida taqdim etildi. Ayni paytda Riyod hukmdorlari Eronni bu raketa va dronlarni bevosita o'z hududidan otganlikda ayblaganicha yo'q. Yakshanba kungi hujumlar uchun Yamandagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanilayotgan Huti isyonchilari mas'uliyatni zimmasiga oldi. Bu hujumlarga aloqasi yo'qligini ta'kidlayotgan Tehron AQShni harbiy hujum uyushtirish oqibatlaridan ogohlantirdi. Yakshanba kuni Saudiya Aramco shirkati terminallariga qilingan hujum ortidan podshohlikda qazib olinayotgan neft hajmi qariyb 50%ga qisqardi. Hozircha AQSh prezidenti Eronga qarshi harbiy chora ko'rishga oshiqmayotganini aytmoqda. Ayni paytda Tramp Eronga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishini bildirdi. 19-sentyabr kuni Afg'onistonda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida yana kamida 50 odam o'ldirildi. Kobul rasmiylariga ko'ra, Afg'on xavfsizlik kuchlarining mamlakat sharqida AQSh harbiylari yordamida uyushtirgan havo hujumlari oqibatida tinch aholidan 30 dan oshiq odam o'lgan, 40 dan ko'proq jarohatlangan. Islom davlati terror guruhi lageriga uyushtirilishi rejalangan hujum paytida xatolik tufayli hujumlar dehqonlarni nishonga olgan. Ayni kuni Zobul viloyatida toliblarning mahalliy kasalxonaga uyushtirgan hujumi oqibatida yana kamida 20 odam o'ldi, 100 dan oshig'i yaralandi. AQSh ma'muriyati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari barbod bo'lishi ortidan toliblar terror hujumlarini kuchaytirdi. Seshanba kuni AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod AQSh Kongressi a'zolariga tinchlik muzokaralarining joriy vaziyati haqida hisob beradi. Moskva metrosida politsiyachi o'zini qo'lga olmoqchi bo'lgan hamkasblariga o'q otdi. Novosti agentligining bildirishicha, bo'lib o'tgan mazkur hodisada bir politsiyachi o'lgan, yana biri yaralangan. Xabarda aytilishicha, politsiyaning shaxsiy xavfsizlik xizmati Rizanskiy prospekt metro stansiyasida pora olishda gumonlanayotgan politsiyachini qo'lga olishga harakat qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka aytishicha, konda oltin qidirib madanli toshlarni kavlab olayotgan 3 kishining ustiga tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tula bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak. Bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldi-da. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolishi oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Bir nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning ekspluatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning ozodlikka aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
O'zlari joy ochadi, tog'ni tagidan mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi-da mana ko'r chiqqan uyib ichiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, qilishadi-da, mayda zarachalarni.
Bu kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Yerda ana kattada yerda zona katta joy. Hamma joyda tilla zarachalari bor. Xohlagan joyda kavlab olaveradi-da mahalliy aholi. Bizda ish yo'q. Tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'rqiladigan joy
Ha, qurilanadigan joy, baribir uni totilmaganda, tikanlisini totilmagan, bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi-da, mana DVG chiqib chiqaradigan DVG bo'ladi, perforator. Shuni uyib kirib ketadi-da, mana endi.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska, ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy kiyim bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerin tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar yosh yigitlar o'tib ketyapti. Garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ololmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qaziyotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, bir nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
18 sentyabrda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Germaniya va Chexiyaga ishchi yollab jo'natmagan ishchilarning pullarini qaytarib bermagan Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasini vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Tilga olingan xususiy agentlik litsenziyasining to'xtatilishi 13 va 17 sentyabr kunlari ozodlikda chop etilgan xabarlari ortidan ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Human xususiy bandlik agentligining ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga berilgan litsenziyasi amal qilishi vaqtincha to'xtatilgani borasida O'zbekiston Mehnat vazirligining Telegram rasmiy kanalida e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, Human xususiy bandlik agentligi ustidan vazirlikka ko'plab fuqarolar tomonidan norozilik mazmunidagi murojaatlar kelib tushgani, tashkilot Germaniya va Chexiyaga deb yollangan ishchilardan olingan pullarni qaytarib berish bo'yicha o'ziga olgan majburiyatni bajarmagani aniqlangani aytilgan. Shu munosabat bilan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-sentyabrdagi 725 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomining 45 va 46 bandlariga muvofiq Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasining amal qilishi 10 ish kuni muddatiga to'xtatilganligi to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlik yuqorida belgilangan 10 kunlik muddat ichida fuqarolarga mablag'larini qaytarib berish talabini qo'ydi. Aks holda litsenziya bekor qilinishi masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Mehnat vazirligi o'zbekistonliklarni xususiy bandlik agentliklari bilan shartnoma imzolashda e'tiborli bo'lishga, shartnoma shartlarini to'liq o'rganib chiqib qo'l qo'yishga da'vat etdi. Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentligi Germaniya va Chexiyaga jo'nata olmagan 700 ga yaqin ishchilardan olingan pullarni dushanba 16-sentyabr kuni qaytarish to'g'risida va'da bergan edi. Biroq Human xususiy bandlik agentligi rahbariyati o'z va'dasidan chiqmagani va ishchilar mablag'lari na dushanba va na seshanba kuni berilgan ortidan 70 ga yaqin o'zbekistonlik seshanba 17-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda qilish uchun borgan edi. O'z haqlarini talab qilgan o'zbek ishchilari shikoyat arizalari Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi, Vazirlar Mahkamasining fuqarolar bilan ishlash bo'limi va Mehnat vazirligida qabul qilinib, masala ijobiy hal etiladi deb va'da berilgandi. Agentlikning ishchilarga bergan izohiga ko'ra, Chexiya va Germaniya ish vizasi bermagani yuzlab o'zbekistonlik bilan tuzilgan shartnomaning amalga oshmay qolganiga sabab bo'lgan. Germaniyaga deb O'zbekistonning turli burchaklaridan yollangan 197 nafar o'zbekistonlikning har biri agentlikka 35 million so'm pul to'langan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Iymon Karimova Mirziyoyev hukumatini korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ogohlantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan Toshkentda yana bir maxfiy sud jarayoni boshlangan. Bu xabarni 16-sentyabr kuni Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Monja o'z Twitter sahifasida yoyinladi. Ayni shu kuni Karimovaning qizi Iymon Instagram sahifasi orqali Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirdi. Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Iymon Karimova o'z Instagram sahifasi orqali onasi bilan bog'liq jarayonlarni yana sirk deb atadi va uni balandparvoz bayonot va kosmetik o'zgarishlarga qaramay O'zbekistonda hech qanday ilgari siljish bo'lmayotgani tasdig'i sifatida ko'rsatdi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman hozircha boshlanishi ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi. Garchi o'rta miyona blogerlardan bir nechtasini olib kelish orqali bunga urinib ko'rishlari mumkin bo'lsa-da, deb yozdi Iymon Karimova o'z sahifasida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlar der ekan, Iymon Karimova bu hujjatlarning aynan kimlarni fosh qilishini tilga olmagan. 16-sentyabr Iymon Karimovaning bu tahdidi bilan ayni kunda Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Monja o'z Twitter sahifasida Gulnora Karimova Yashnobod tuman sudidan bugun kechasi noma'lum joyga olib ketildi. O'zbekistonlik advokatga bu jarayon haqida faqat bugun xabar berilgan. Qizining sud zaliga kirishiga ham ruxsat berilmadi. 2 hafta oldin rasman so'rovnoma yuborganimga qaramay, menga ham hech qanday ruxsat berilmadi, deb yozdi. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-toroj talon-toroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini toblamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi. Bu xabarga munosabat bildirgan Karim Vatomonov, xususan uning qizi Imon, yangi jinoyat ishlarini siyosiy sirk deb atagan edi. Imon Karimova 1 avgust kuni Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda deb yozgan edi. Bungacha esa Imon Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan olib borilgan maxfiy muzokaralarda hukumat nomidan berilgan va'dalarning amalga oshmaganini iddao qilgan edi. Bu iddao ortidan Imon Karimova va shvetsiyalik advokat Grigor Monja Shvetsiyariya banklaridagi muzlatilgan pullarning qolgan 555 million dollarini qaytarish jarayoni sud hukmi orqali to'xtatilganini e'lon qilgan edi. O'zbekiston tomoni hozircha Karimovaning bu bayonotlariga munosabat bildirmadi. Gulnora Karimova ustidan yangi mahkama jarayoni boshlangani haqida ham hozircha rasmiy ma'lumot jamoatchilikka taqdim etilmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Uyi kompensatsiyasiz buzilgan andijonliklar hokimlik oldida ochlik e'lon qildi.
Jonimizdan to'ydik, ochlik e'lon qilamiz. Bugundan boshlab bir qultum suvam ichmaymiz, qizam yemaymiz, norom yemaymiz.
Kaliningradda hojatxonada yoqib yuborilgan o'zbek muhojiri vatanida dafn etildi. Buxoroda banklarning 551 xodimi uyma-uy yurib soliq yig'moqda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi halokat ortidan muzokara o'tkazgan bosh vazirlar dastlabki kelishuvlarga erishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi o'nlab odam hokimlik uyi buzilganlarga tovon bo'lib berilmayotganiga norozilik bildirib, 16-sentyabr kuni tuman hokimligi binosi oldida to'plandi. Ozodlikka yuborilgan videoda norozilar ochlik e'lon qilishgani, kompensatsiya berilmagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytishadi. Tafsilotlar bilan Qurmat Obojon. Namoyish qatnashchilaridan biri Malohat Isoqovaning 17-sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi 2018 yil mart oyida kompensatsiya berish va'dasi bilan Iftixor mahallasidagi 18 ta uyni buzgan, lekin shu paytgacha tovon puli to'lanmagan.
Bir sutkada uyni buzishgan. Konsessiya huquqlarimiz bilan tanishtirmagan bizi. Uyimizni buzib, yashab turgan uyimizni buzib tashlashgan ekan. Keyin dom solishdi o'rniga. Hech qanday konsessiya pulini ajratilmagan, yerimiz ham narxlanmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin uy solib turib, bizga bankdan qog'oz keldi. Endi uyga ko'chib chiqqandan keyin bankdan qog'oz keldi. 20 yilga to'laysizlar kredit asosida. Endi men 3 xona olganman, 300 million to'laysan deb shartnoma qilasan.
Endi o'sha buzilgan uylaringizga nima berishdi? Buzilgan uylaringizni evaziga nima berishdi?
Hech narsa bermadi aka.
Hech narsa bermadi.
Foyda qilmadi.
Qanaqa qilib bermaydi? Sizlar uylaringizni buzib tashlaydi-yu, hech narsa bermasa.
A, shunga tushunmayapsiz aka. Men 14 milliondan bosh to'lovni to'ladim. Men 3 xonali, shaxsan o'zim 3 xonali uyni olganman. 14 million to'ladim. Mana oylik to'lovni 724 mingdan to'lab kelyapman.
Buzayotganda va'da qilishganmidi? Qanday qilib kompensatsiya berilishi kerak-ku?
Va'da qilishgan ekan. 25 ga yangi uy qilib beraman. 13 millionni o'zlaring to'laysizlar. 12 millionini men hokim va'da beryapman deb 12 millionni o'zim to'lab beraman deydi. Umuman nafas bo'lgani yo'q. Ochlik e'lon qilganimizdan keyin endi hozir kadastr hujjatlariga palon narsa kelar, qisqan narsa kelar, biz to'lovni to'lab beramiz dedi.
Aha.
Viloyat hokimi bilan hokimni to'lab beramiz dedi. Haqiqatan biz xato ish qilganmiz. Boshida xatolikni biz qilganmiz, endi o'zimiz nima qilamiz dedi, to'lab beramiz dedi. Mana 3 oydan beri bankka bir so'm pul to'lanmadi aka.
Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir ayolning aytishicha, aholining xoru zorlikda yashayotgani ular sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Baliqchi tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi esa ozodlikka uyi buzilganlarga tovon bo'lib berilmay kelayotganini izohlar ekan. Xarob ahvoldagi uylar edi. Shuning uchun buzilib, o'rnida 2 qavatli zamonaviy turar joy binosi qurilib, hammasi shu yerga ko'chirildi. Ularga imtiyozli kreditlar berildi. Hozir hokimimiz har bir xonadon egasi bilan shaxsan o'zi bilan uchrashib, ularni talab va istaklarini eshitib, yuzidan amaliy chora ko'ryapti, dedi jumladan. Uy buzilganlarga tovon puli berilish berilmasligi haqidagi savolga esa hokim o'rinbosari buni tuman hokimining o'zidan so'raysiz, deb suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraevning o'ziga kun davomida bog'lana olmadi. Uy buzilgan Malohat Isokova, uyimiz xarob ahvolda bo'lgan bo'lsa, 6 sotix yerimiz bor edi-ku. Shu yerimizni ustida turar joy binosini qurishdi-ku. Hech bo'lmasa yerimiz uchun tovon puli to'lansa bo'lar edi, dedi. Bundan oldin Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda uyi buzilganlar norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Jumladan Urganchda norozilar katta magistral yo'lini to'sib qo'yishgandi. Bir kun o'tib esa urganchlik uyi buzilganlarga tovon pullari naqd berilgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat Kaspi tuman Toshqo'rg'on qishlog'ida 10 yildan beri Kaliningradda ishlayotgan 46 yashar Azamat Hamroyev dafn etildi. 11-sentyabrda Rossiyaning Kaliningrad shahrida Azamat Hamroyev o'ldirgan shaxs hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 11-sentyabrda erta tongda Kaliningrad shahrining Marozov ko'chasidagi qurilish maydonchasida yonib yotgan biohojatxonada noma'lum shaxs jasadi topildi. Hodisa tafsilotlarini Ozodlikka so'zlab bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoga ko'ra, yonib ketgan murda O'zbekiston grajdani bo'lgan va uning o'limiga aloqador shaxs shu kuniyoq qo'lga olingan.
Да, действительно, он является гражданином Узбекистана. Следователи
O'ldirilgan haqiqatan O'zbekiston grajdani bo'lgan tergovchilar uning o'limi borasida konsullikka bildirishnoma yuborgan. 11-sentyabr kuni qotillik sodir etilishidan bir necha soat o'tib, gumonlanuvchi shaxs ushlandi va tergov yakuniga qadar hibsga olindi, dedi Natalya Gatsko. Kaliningradlik tergovchilar taxminlariga ko'ra 10-sentyabr kechki payt ayblanuvchi shaxs do'stlari bilan Marozov ko'chasidagi tashlandiq bog'da spirtli ichimlik ichib o'tirgan. Bog'da u unga yoqmagan notanish osiyolikni uchratib qolgan va belkurak sopi bilan uning boshi va tanasiga urgan. Tong saharda ayblanuvchi garajlar orasida kaltaklanganni o'lik holatda topgan va jinoyat izlarini yo'qotish maqsadida uni hojatxonada yoqib yuborgan. Tergovchilar jinoyatda bir kishini gumonlanayotganini bildirayotgan bo'lsa-da, o'ldirilgan o'zbek migrantini shaxsan taniganlar Ozodlikka Marozov ko'chasidagi qotillikning boshqacha talqinini so'zlab berishdi. Kaliningradda bir necha yildan buyon qurilishda ishlayotgan Zafar, o'ldirilgan shaxs Qashqadaryolik 46 yashar Hamroyev Azamat ekani, hodisa joyida yana bir o'zbek muhojiri shifoxonaga keltirilgan to'g'risida politsiya lom-mim demayotganidan xavotir bildirdi. Marhum Hamroyev Azamat va uning do'sti o'sha kuni Marozov ko'chasida pivo ichib o'tirgan. Mahalliy yosh qizlar, bolalar ulardan pul talab qilgan, sigaret so'ragan. Keyin ular tortishib qolgan. Soat 8:00 ular Azamatning do'stini oyog'ini urib sindirishgan. Azamat uni o'zi shifoxonaga skoriyda jo'natgan. Zafar Kaliningradlik yoshlar bilan o'sha kechasi bo'lgan mushlashuvda o'zbek migrantlari pasportlarini oldirib qo'ygan, deydi. Zafarning aytishicha, Azamat hujjatlarini qaytarib olish uchun mahalliylar oldiga borgan va ortga qaytmagan. Ozodlik 10-sentyabr kechasi jarohatlangan 44 yashar o'zbek muhojirini Kaliningrad shahar markaziy klinik shifoxonasidan topdi. Shifoxona vrachlari kasalxonaning travmatologiya bo'limida yotgan o'zbek muhojirining son suyagi singani, tanasida qator boshqa jarohatlar borligini Ozodlikka tasdiqlashdi. Marhum Azamat Hamroyev Kaliningradda 10 yildan ortiq vaqt yashab kelgan va uy ta'mirlash ishlari bilan shug'ullangan. O'ldirilgan Azamat Hamroyevning jasadi 15-sentyabr kuni hamqishloqlari ko'magida O'zbekistonga yuborildi. 16-sentyabrda u tug'ilib o'sgan Qashqadaryo viloyat Kasbi tumani Toshqo'rg'on qishlog'ida dafn etildi. Toshqo'rg'onlik Azamat Hamroyev 2 qiz va 1 o'g'ilning otasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarni bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9-dan 5-ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir bankir kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammollik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan Buxorolik bankirlardan biri Hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz. Bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
18-sentyabr kuni ertalab Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida har ikki tomondan 4 nafar chegarachining o'limiga sabab bo'lgan qurolli ziddiyat ortidan ikki mamlakat hukumatlari olib borgan muzokaralar yakunlandi. Har ikki tomondan yaralangan o'nlab kishilar kasalxonalarda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qirg'iziston bilan chegaradagi Bobojon G'afurov tumanining Ovchi Qallacha jamoati Bahor mahallasidagi muzokaralarda ishtirok etgan tojik delegatsiyasining ismi aytilmasligini istagan yuqori martabali a'zosining Ozodlik radiosiga xabar berishicha, har ikki tomon yagona to'xtamga kelgan. Qirg'iz tomoni kuzatuv minorasini olib tashlaydi. Tojik tomoni bunday minorani qurmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarning boshqa bir natijasi tomonlarning bugun soat 18 gacha chegaradan qo'shimcha kuchlar va jangovar texnikani olib chiqishga rozilik bergani bo'ldi. Kecha kechasi boshlangan Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda va Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadkali Abilgaziyevning muzokaralari bugun ertalab ham davom etdi. Sug'd viloyat ma'muriyati matbuot kotibi Muzaffar Yunusovning chorshanba kuni xabar berishicha, bo'lib o'tgan muzokaralarning bosh mavzularidan biri mojaroni bartaraf etish va bahsli uchastkada vaziyatni barqarorlashtirish masalasi bo'lgan. Do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va o'zaro ishonchni mustahkamlash maqsadida tomonlar chegaradosh hamjamiyatning muloqotini davom ettirish va turli tuman kelishmovchiliklarini tinch yo'llar bilan yechish borasida o'z fikrlarini aytishdi. Muzaffar Yunusovning aytishicha, Ovchi-Qalacha jamoatidagi vaziyat hozirgi vaqtda osoyishta. Savdo nuqtalari, jamoat ovqatlanish punktlari, tashkilot va idoralar ishlab turibdi. 16 sentyabr kuni Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida otishma yuz berdi. Natijada 4 kishi halok bo'ldi. Tojik tomonidan 3 chegarachi, qirg'iz tomonidan 1 chegarachi halok bo'ldi. 12 nafar tojikistonlik va 13 nafar qirg'izistonlik yaralangan. Ko'pchilik yaralanganlar kasalxonada qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hunarmandlar festivaliga safarbar qilingan ichki ishlar bo'limi xodimi avariyada halok bo'ldi. Toshkent aeroportida DXX reydi. Dehliga uchayotgan samolyotdan 39 tijoratchi tushirib qoldirildi. Dizel yonilg'i yo'qligi uchun yakshanba kuni Toshkentda avtobuslar yurmadi. Tramp Eronning Saudiya neft inshootlariga hujum qilgani hozircha taxmin ekanini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hunarmandlar festivalga safarbar qilingan Qo'shtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi avariyada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qo'qon shahrida o'tayotgan xalqaro hunarmandchilik festivaliga Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidan safarbar qilingan IIB xodimi leytenant Ravshanbek Toshtemirov 13 sentyabr ertalab soat 7:00 avtomobil halokatiga uchradi. U 14 sentyabrda dafn etildi. Qo'shtepadagi Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, marhum leytenant Ravshanbek Toshtemirov Qo'shtepa tuman IIB probatsiya guruhi, ya'ni sudlanganlar bilan ishlaydigan guruh inspektori bo'lib ishlagan. Farg'ona shahar IIB mayor unvonidagi zobitiga ko'ra, avtoavariyaga uchragan mashinada 3 kishi bo'lgan. Har uchalasi ham Qo'shtepa tuman IIB xodimlari. Rulda leytenant AI bo'lgan. U yengil jarohat olgan. Orqa o'rindiqda Qo'shtepa IIB uchastka inspektor leytenant DG o'tirgan. U hozir Qo'shtepa tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limida. Oldingi o'rindiqda o'tirgan Ravshanbek Toshtemirov voqea joyida jon berdi. Qo'qondagi hunarmandlar festivalini yoritish asnosida voqeadan xabar topgan mahalliy jurnalistning Ozodlikka aytishicha, Qo'shtepalik IIB xodimlari boshqa tumanlardan safarbar qilingan IIB xodimlari bilan birgalikda 5 kundan beri festivalda ishlagan. Ular kuniga 12-14 soatdan ishlashdi. Dekoratsiyalarni montaj qilish, obodonlashtirish kabi ishlarda ham oddiy safdorlar bor edi. 12 sentyabr kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Aziz Toshpolatov yig'ilish o'tkazib, har bir IIB xodimi 14 sentyabr festival ochilishida yuvinib, taranib, oq yurakda bo'lishini talab qildi. Farg'ona viloyat IIB rahbari Rahmat Mamadov reyd o'tkazib, kiyim unniqqalarini uyiga yubordi. Qo'shtepalik 3 xodim uyiga yuvinib kelishga borayotib, avariyaga uchradi. Farg'ona shahar IIBning mayor unvonidagi zobiti hodisaga yanada aniqlik kiritdi. Bu 3 xodim yuvinib, parad libosini kiyib kelish uchun 12 sentyabr kechqurun Qo'qondan Ustepaga kelishgan. Ertasiga ertalab soat 7:00 mashinada uxlab qolib avariyaga uchrashdi. 5 kundan beri kam uxlaganlikning oqibati bu. O'zini Qo'shtepa tuman IIB shaxs tarkib xavfsizlik bo'limi boshlig'i Kamol Omonovning yordamchisiman deb tanishtirgan mulozim leytenant Ravshanbek Toshtemirov avariyada o'lganligini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, festivalga yuborilgan xodimlar ruxsat so'ramasdan to'yga ketgan va ulardan bu haqda tushuntirish xato olingan. Kamol Omonovning yordamchisiga ko'ra, voqea yuzasidan ichki surishtiruv o'tkazilgan, ammo yo'l transport hodisasi qayd qilinmagan. Farg'ona shahar IB mayor unvonidagi zobitning ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi IB xodimining o'limi matbuotga chiqib ketsa, festival obro'siga zarar yetadi deb shaxsiy tarkibni ogohlantirgan. Bu narsa nafsoniyatimizga tegdi. IB xodimlarini 10 soatlab mardikorda ishlatgan hokim o'lgan militsiya xodimi oilasiga ta'ziya bildirish o'rniga bayramga soya solmasin deb bekitib o'tiribdi. Ozodlik voqea yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Qutbiddin Burxonovga murojaat qildi. Burxonov IB xodimi o'lim bilan bog'liq masalalarni o'rganib, keyin javob berishga va'da berish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15 sentyabr yakshanba kuni Toshkent shahar jamoat transporti ichida uzilishlar kuzatildi. Avtobuslar odatdagidan kamroq qatnadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati o'zining Telegram kanali orqali yakshanba kuni paydo bo'lgan vaziyatni juda tez o'sha kuniyoq xabar qildi.
Bugungi dam olish kuni ham jamiyat jamoasi uchun sinovlarga boy bo'ldi. Ayniqsa turli omillar sabab aksariyat yo'nalishlarda transport vositalarining harakat jadvalidan kamroq harakat qilgani va bu turli ijtimoiy tarmoq va jamoatchilik o'rtasida biroz noroziliklarga ham sabab bo'ldi.
Deyiladi matbuot xizmati xabarida. Yuzaga kelgan vaziyat sabablarini Tosh shahar transport xizmat bunday tushuntirishga urindi.
Jamiyat tomonidan ertangi kun uchun barcha yo'nalish avtobuslarini jadval asosida chiqarish uchun kerakli ishlar amalga oshirildi. 16 sentyabrdan boshlab avtobus qatnovlari yana belgilangan jadval asosida o'z faoliyatini davom ettiradi.
Bayonotda kerakli ishlar nima ekanligi ochiqlanmagan. Ayni paytda yo'nalishlardagi vaziyat to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi deb va'da qilingan. Bugun 17 sentyabr, lekin Tosh shahar trans xizmatining Telegram kanalida va'da qilingan ma'lumot paydo bo'lmadi. Jamiyat matbuot xizmati telefonini birov ko'tarmadi. Lekin vaziyatga oddiy haydovchilar aniqlik kiritdi. Ulardan biri Ozodlikka mana bu gaplarni yozdi.
Ishxonamizning Telegramdagi xabarini o'qidim. Gaplari yolg'on. Avtobuslarni kelasi haftaga tayyorlash degan narsa yo'q. Har kuni ertangi kunga tayyorlanadi. Ishga chiqmaganimizning sababi salyarka yo'qligi. Ishxonamizning nefti bazadan qarzi bor. Avgust oyi uchun oylik ham olganimiz yo'q.
Bu xato ortidan boshqa bir haydovchi Ozodlikka 15 sentyabr kuni dizel yonilg'isida yurguvchi avtobuslar ertalab 1-2 soatdangina ishlab partga qaytib ketganini, chunki o'sha kuni Isuzu avtobuslariga 10 litrdan, Mercedes va MAN avtobuslariga 30 litrdangina salyarka berilganini aytdi. Avtobus haydovchilarining gaplarini Tosh shahar trans xizmatga qarashli avtoparklardan biri rahbariyatining o'zini tanishtirishni istamagan vakili tasdiqladi. O'sha kuni salyarka bo'lmagani uchun avtobuslar to'la smena ishlamadi. Bu bor gap der ekan, korxonaning neft bazasidan qarzi borligi to'g'risidagi haydovchilar iddaosini sharhlashni istamadi. Mana kechadan beri odatdagidek ishlayapti avtobuslar. Umuman yakshanba kungi holat birinchi marta bo'lishi, dedi avtopark rahbariyati vakili. Rahbariyat vakili yana bir ikki gapdan keyin norozi ohangda mana bu gapni ham aytdi. Avtobuslar bir kun kamroq chiqqaniga shuncha gap qilyapsizlar. Erta-indin paxtaga odam olib borasan deyishadi, ana o'shanda ko'rasizlar tomoshani. Rahbariyati bilan gaplashgach, haydovchilardan biri bilan yana bog'landik. Ha, chindan ham bu yil birinchi marta bo'ldi salyarka yo'qligi uchun ishlamaganimiz. Lekin bu yil hisobidan kamida 2 marta liniyadaligimizda olib kelib quyib ketishgan salyarkani ertalab to'la quyib berishga yetmagani uchun, dedi haydovchi. Maqola bitay deb qolganida yuqorida tilga olganimiz birinchi haydovchidan yana bir ovozli xabar keldi. Bugun ham salyarka tortilgan. Oddiq kuni ham ish bo'lmaydi, deyishyapti.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
11 sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmatining 10 dan ziyod xodimi Toshkent xalqaro aeroportida reyd o'tkazib, Dehliga parvoz qilayotgan samolyotdan 39 nafar tijoratchini tushirib oldi va Toshkentdagi Gvardeysk ko'chasidagi DXX hibsxonasida bir sutka davomida ushlab turdi. Bu vaqtda Hindistonga qatnab, Chelnok biznesi bilan shug'ullanuvchi erkak va ayollarning 7 nafari ozodlikka 16 sentyabr kuni shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatlashgan tijoratchilarga ko'ra 11 sentyabr soat 19:00 O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli NY425 raqamli reys parvoziga 15 daqiqa qolganda samolyot bortiga 10 nafardan ziyod fuqaroviy kiyimdagi shaxslar bostirib kirgan va barcha yo'lovchilardan samolyotdan tushishni talab qilgan. Hindistondan Toshkentga avtomobil zaxira qismlari keltirib savdo qiluvchi 35 yashar Komiljon Qalandarovning aytishicha, yo'lovchilar samolyotga o'tirgach o'zini tanishtirmagan shaxslar yo'lovchilarga samolyotda narkotik moddalar olib ketilayotgani haqida ma'lumot kelib tushganini ma'lum qilgan.
Samolyotga chiqdik. Shu samolyotga chiqqanimizdan keyin 10 minutdan keyin bir 10-15 kishi net forma, o'sha grajdanskiy formada kelib, siz tushing deb nimaga deb qaraming, samolyotni bo'shatinglar, samolyot bo'shash kerak. Bu yerda qora dori, kim mumkin emas narsalar bor, o'shani tushinglar dedi. Tushdi-yu, olib ketdi. 39 ta odam yechildi, o'pishing.
Uning qo'shimcha qilishicha, samolyot tungi 23 ta Dehliga hindistonlik yo'lovchilarni olib parvoz qilgan. O'zbekistonlik 39 yo'lovchi esa aeroportning avia xavfsizlik xonasida bir necha soat davomida ushlab turilgan. Toshkentning Uchtepa tumanidan bo'lgan 43 yashar tijoratchi Zulfiya Komilovaga ko'ra, barcha yo'lovchilarning pasportlari, valyutalari, tilla taqinchoqlari va qo'l telefonlari birma-bir musodara qilingan.
Aeroportda milliy xavfsizlik chegarasida ikki yo tarafdan qutlab bizani 39 kishini reysdan yechib chatda olib o'tirdi. Kechasi 3 gacha bizlarga na suv berdi, na hojatxonaga chiqishga ruxsat berdi. Kamzani ag'darib chet elga ketyapmiz, milliy valyutamiz bormi? Ayol kishimizni bo'ynida zanjir, zirigimiz, hammamiz narsamizni yechishtirib, topkaga solib, telefonimizni, pasportimizni, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Xuddi qaroqchilardek.
Dedi Zulfiya Komilova. 46 yashar tijoratchi Iroda Ahmedova xavfsizlik xodimlari hojatxonaga borishga ruxsat berishdan oldin uni boshdan oyoq tekshirganini aytdi.
4 soatdan keyin borib oldiga dotlab yig'ladi. Men to'chkam kasal. O'zini cheni olaman Hindistonda operatsiya olib bergan. Salobatlar qizarib, keyin yuzimga urib ketgandan keyin oz tekshiramiz, keyin borasiz, keyin birinchi xonaga olib kirib ketdi, men tekshirib Dinki a'zolarimgacha tekshirtirib xotinlarga hech nima chiqqani yo'q menda.
Dehliga davolanish uchun borayotganini aytgan Aziza Gayipova avia xavfsizlik xonasida ekan barcha yo'lovchilar va ularning yuklari qayta tekshiruvdan o'tkazilganini aytdi. 46 yashar tijoratchi Matluba Eshmirzayevaga ko'ra, 12 sentyabr tongida samolyotdan tushirib olingan barcha yo'lovchilar ikkita avtobusda Toshkentning Gvardeys ko'chasidagi DXX hibsxonasiga olib ketilgan va ularning har biri alohida kameralarda tongga qadar ushlab turilgan. 38 yashar tijoratchi Dilorom Esanovaga ko'ra, Gvardeysga keltirilgan yo'lovchilarning barchasi 12 sentyabr kechki 22:00 qadar so'roq javob qilingan. Ozodlik suhbatlashgan Chilnoq biznes vakillari DXX xodimlari xatti-harakatlari qonunga zid ekanini urg'ulashdi. Tijoratchilarning da'vo qilishicha, DXX xodimlari ularning mol-mulkini olib qo'yarkan rasmiy tartib qoidalarga rioya qilmagan. 24 yashar tijoratchi Abdunazar Qalandarov ulardan olib qo'yilgan shaxsiy buyumlar qaytarilishi yoki qaytarilmasligi hozirgacha qorong'u qolayotganini aytdi.
Paketga o'xshagan qog'ozli xaltaga o'xshagan narsaga chiqib olib, pasportlarni chiqib olib, hammani familiyasidan o'sha kechat qildi, qadoqlab chiqdi. Tergov jarayonida agarda haq bo'lsa, qaytaramiz, nohaq bo'lsa, hammasi musodara bo'ladi deb aytgan gap-gapirdi.
Tijoratchilarga ko'ra, DXX xodimlari oradan bir necha kun o'tgan esida na ularning shaxsiy buyumlari va na pasportlarini qaytargan. Tijoratchilar DXX xodimlarining reydi tufayli ularning har biri bir necha ming dollar zarar ko'rganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xiva elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Xiva shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlagan mahalliy ustalar ish haqqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ustalar iddaosicha, korxona boshlig'i bir oydan buyon ularni aldab kelmoqda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muammoni inkor qilmadi. Xivalik 41 yashar Jamol Karimovning ozodlikka aytishicha, u va yana 5 nafar usta tumanda ish yo'qligi sabab arzon haq evaziga bo'lsa-da, shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlashga yollanganlar. Bir yarim oy ichida ular obyektning 1200 kvadrat metr maydonini ta'mirlaganlar. Qilingan ishning har kvadrat metri uchun ularga 12 ming so'mdan mehnat haqi va'da qilingan. Lekin Karimovga ko'ra, shu mehnat haqining katta qismi ularga hamon berilmayotir.
1.5 oy bo'ldi, 1250 kvadrat bo'ldi. 1250 kvadrat 12 ming so'mdan kvadrati.
Nima ish qildingizlar bu yerda?
Maynarcha qildik, maynarcha.
Shartnoma bo'yicha qancha to'lashlar kerak? Qancha haq to'lanish kerak edi sizlarga?
Ishga qarab tamam bo'lsa kvadratini o'lchab berasan degan, ana keyin hisob-kitob qilamiz degan.
Qancha berildi? Qancha?
12 ming so'mdan kvadrati 1250 kvadrat chiqdi. Общий hamma yer, ikkinchi dazni. Patolog, devori hamma yer. O'shaga 9 million berib qo'ydi. Yana hamma summani hisoblab berdim. 16-15 million ishlaganmiz. Yana 6 million pul berish kerak bizlarga.
Xiva elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Polvon Nazir Shokirov muammoni inkor qilmadi.
Endi ular o'zini men ham topilibman. Topsam so'rayapman, nima uchun bermaydim.
Usta Jamol Karimov agar mehnat haqlari berilmasa, elektr tarmoqlari korxonasini sudga berishini rejalayotganini aytdi. O'zbekistonda davlat byudjet hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikish haqida Ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning ikki viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining ikki mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hamma ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi deydi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi deydi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ringchi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi ikki mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoyi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining ikki mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11 sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi. Xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha byudjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini erta-indin berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 sentyabr kechqurun Toshkentning Yunusobod tumanida noma'lum shaxslar 25 yashar Shokir Shavkatovni o'ldirgani to'g'risidagi xabarni Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tasdiqladi.
Tafsilotlar bilan men Umidbek. IIB mulozimining ozodlikka aytishicha, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovni Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Samarqand viloyat Chilak shahrilik Shokir Shavkatovning onasi 13 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadi shahar sud tibbiy ekspertizasi morgida ekanligini bildirdi. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi vakilligiga ko'ra, Shokir Shavkatovni o'ldirishda gumon qilinayotgan 40 yoshlardagi 2 yigit qo'lga olingan. IIB vakili jinoyatning jinsiy oshchiliklar mavzusiga bog'liqligi bois boshqa tafsilotlarni aytishga huquqi yo'qligini bildirdi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi tilga olinishini istamagan Yunusobod tuman prokuraturasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Ma'lum bo'lishicha o'ldirilgan Shokir Shavkatov o'zining Instagram sahifasida gay ekanligini ochiq e'tirof qilgan. Ozodlik Shavkatovning do'stlari bilan ham bog'landi. Uning gayligini tasdiqlagan Aziz ismli samarqandlik yigitga ko'ra, voqea Toshkentning Yunusobod tumanida 12 sentyabr kuni kechqurun soat 11:30 sodir bo'lgan. Azizning voqeani o'rganayotgan advokatning aytganlariga tayanib aytishicha, Shokir Shavkatov Yunusoboddagi LGBT jamoasi a'zolari gavjum bo'ladigan tungi klubga borgan. 40 yoshlardagi 2 yigit uni tungi klubdan olib chiqib, o'zlariga tegishli kvartiraga olib ketgan. Kvartirada Shokir Shavkatov kaltaklanib, ikki joyiga pichoq urilgan. Shavkatov qochib chiqqan. Ikki yigit Shokir Shavkatovning orqasidan yetib kelib, bino kiraverishida ushlab yiqitib, keyin tomog'idan bo'g'izlagan va yigit o'lgan. Azning bu iddaosini o'ldirilgan yigitning onasi ham takrorladi. Ona o'g'lining uni o'ldirgan yigitlar bilan tanish bo'lmaganini, ular qasd yoki geyligi uchun jazolash maqsadi bo'lmaganligini bilganini aytadi. O'zbekistondagi LGBT jamoasi faolining Toshkentda turib yuristlarga tayanib ozodlikka aytishicha, jinoyat atayin geylarga nafrat asosida gomofoblar tomonidan sodir qilingan. Ikki kun oldin ayni tungi klubdan 10 yaqin jinsiy oshchilik vakillari IIB o'tkazgan reyd davomida tahrirlanib, hammaning ko'z oldida ushlab ketilgan edi. 12 sentyabrdagi vahshiy qotillik zaminida gomofobiya alomatlari ko'rinib turibdi. Shokir Shavkatovni olib ketganlar o'zlarini axloq politsiyachisi kabi tutishgan. LGBT jamoasi vakili yana bunday dedi. Shavkatovning o'limi yuzasidan chuqur tashvishga tushganimizni bildiramiz va hukumatdan jinsiy oshchiliklarni o'z himoyasiga olishni talab qilamiz. Jinsiy orientatsiyasi bois mamlakatni tark qilgan o'zbekistonlik geylardan biri ozodlik bilan suhbatda bu qotillik O'zbekistondagi barcha geylarga qo'rquv signalini yuborgandan xavotirini izhor qildi. O'zbekistondagi jinsiy oshchiliklarning kaltaklangani va pichoqlab o'ldirilgani haqida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yil aprelda Samarqandda 3 farzandning otasi gey bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklangani haqida Ozodlik yozgan edi.
Ozod maktub Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitovning go'sht qimmatlagani sababi haqidagi bergan izohi hanuz tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Hayitov aholining juda ko'p go'sht iste'mol qilayotgani uning narxi oshganiga sabab deya izoh bergandi. Bunga javoban Farg'onalik iqtisodchi Diloramxon Sultonova, siz kabi rahbarlar go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz, deb yozdi. Hayitov bayonotiga javoban yozilgan maktubida Sultonova O'zbekistonda go'sht narxi muttasil oshib borayotganining sabablari haqida o'z fikrini keltirgan. Ozod maktub ruknida bu iqtisodchi yo'llagan maktubni to'liq o'qib eshittiramiz. Eslatib o'tamiz, Ozod maktub ruknida berilayotgan materiallarda voqea hodisalarga bildirilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Diloramxon Sultonovaman. Kasbim iqtisodchi. Salkam 30 yillik faoliyatimning 15 yili qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. O'zizib siyosiy kengash ijro qo'mitasi raisi Axtam Hayitovning O'zbekistonda go'sht narxining qimmatlashib ketganiga xalqning go'sht xo'rligi sabab degan gapiga javoban shuni aytamanki, o'zbek xalqini go'sht xo'rlikda, ovqatlanish madaniyati yo'qlikda ayblash ochiqchasiga savodsizlikdir. Men mutaxassis sifatida shunday deyman. Muhtaram Axtam Hayitov, siz o'z lavozimingizni sidqidildan bajargan bo'lganingizda, xizmat platformasidan sal pastroqqa tushib, oddiy insonlar bilan ozgina muloqot qilganingizda edi, shu damda minbardan turib bu gaplarni gapirmagan bo'lardingiz. Go'shtni ko'p yeymiz emish. Siz bilasizmi, odamlar orasida 7-8 jondan iborat oilalar ro'zg'origa bir oyda 1 kilogram go'sht kirmaydigan oilalar borligini. Uyaling. Siz rahbarman deyishga uyaling. Siz kabi rahbarlar ko'rib ko'rmaslikka olib, bilib bilmaslikka olib, go'shtning qimmatlab ketish asl sababini bilasiz, lekin aytishga qo'rqasiz. Xizmat kursingizdan qo'rqasiz. Siz o'ylagan omi xalq Amir Olimxon yoki Xudoyorxonning zamonida qolib ketgan. Bir kun kelib siz xohlaysizmi, yo'qmi, sizdan rahbarlikni olib kursingizni uloqtirib tashlaydigan ko'zi ochiq bilimli odamlar bor. Bilmasangiz, bilib oling. Har zamonda iqtisod bilan ham shug'ullanib tursangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. 2004 yildan boshlab shirkat xo'jaliklari tugatilib, fermer xo'jaliklari tashkil etildi. 3-4 yil hech kim fermerning mushugini pisht demadi. Fermer rejani bajarsa bo'ldi. Yerga qanday qaraydi, rejani qachon va qanday bajarishi bilan hech kimning ishi bo'lmadi. Xullas, hech kim fermer ishiga aralashmadi. Guruch olasiz bo'lmagandek, fermerchilikka adashib kirib qolgan kimsalar o'ziga ishonib topshirilgan davlat mulki bo'lgan ekin yerlarini mehnat qilishdan qochib, qandaydir o'ziga o'xshagan kimsalar bilan tillashib, fuqarolarga shaxsiy uy-joy qurish uchun pullab yubordi. 10 yil davomida chorva, paxta, g'alla va sabzavotchilik uchun ajratib berilgan ekin yerlarini boshqa kimsalarga shaxsiy manfaati uchun sotish poygasi avjiga chiqdi. Eng achinarlisi, bu ishlarning tepasida tuman hokimlari, qishloq xo'jaligi mutaxassislari, yer mulk kadastr boshliqlari, MMTP rahbarlari turganligidir. Ular tuproq unumdorligi yaxshi, suvga o'ng, dehqoncha qilib aytganda laqim yerlarni har xil maqsadlar uchun noqonuniy ravishda fuqarolarga sotib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari bu ishlarni ko'rib ko'rmaslikka oldi. Shu tufayli yildan yilga qisqarib ketgan paxta va g'alla maydonlari chorva fermerlari zimmasiga yuklandi. Ya'ni chorva yerlariga hokimlik bosimi ostida paxta va g'alla ekildi. Bu esa chorva uchun mo'ljallangan oziq ekinlarining bunga mutanosib ravishda chorva bosh sonining kamayib ketishiga olib keldi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, tuman hokimlari hech qanday auksionsiz o'z tanish bilishlarga qoramollar bor yoki yo'qligini tekshirmasdan turib, unumdor yerlarni ajratib berdi. Shundan keyin bu yerda chorva mollari boqilyaptimi yo'qmi, birov nazorat qilmadi. Paxta va g'allaning xarid narxi oshganiga endigining 3 yil bo'ldi. Undan avval paxtaning va g'allaning o'z tan narxidan past bahoga sotilishidan qat'iy nazar, ularning eng oxirgi chiqindisidan tayyorlangan chorva ozuqasining narxi esa paxta va g'allaning xarid narxidan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Buni ham hech kim nazoratga olmadi. Agar tumanda hokimlar adolatli qarorlar chiqarib, har bir chorva fermer xo'jaligining ish faoliyatini tahlil qilib, kerak bo'lsa yordam berib, yaxshi ishlamaydigan chorvadorlarni o'rniga boshqasini qo'yib ish yuritganida edi, hozirgi kunda respublikada go'sht mahsulotlari ancha ko'paygan bo'lardi. Deya tugatdi o'z maktubini farg'onalik iqtisodchi Dilorom Sultonova. Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning Saudiya neft inshootlariga hujum qilgani hozircha taxmin ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp dam olish kunlari Saudiya Arabistonining neftni qayta ishlash inshootlariga amalga oshirilgan hujumlar ortida Eron turgan bo'lishi mumkinligi xususidagi taxminlar ortib borayotgani, ammo bu ishonch komil bo'lishi uchun yetarli emasligini aytdi. Prezidentga ko'ra, Qo'shma Shtatlar urush qilishni istamaydi, biroq mamlakatining Fors ko'rfazi mintaqasidagi asosiy ittifoqchisiga hujumlarni qaytarishda yordam berishga tayyor. Uning fikricha, buning uchun avvalo kim aybdor ekani haqida yakuniy qaror qabul qilinishi kerak.
I'm not looking to get into new conflict. But sometimes you have to.
Men kim bilandir urushni istamayman, ammo biz urushga tayyormiz, dedi Tramp jurnalistlarga Washingtonda. Prezident shuningdek AQSh zarba berishdan oldin Fors ko'rfazi mintaqasi va Yevropadagi ittifoqchilar bilan ushbu masalani muhokama qilajagini aytdi. Yevropa mamlakatlari bilan ham muzokara qilyapmiz, dedi Tramp. Biz hamkorlik qilayotgan ko'pgina mamlakatlar, xususan Fransiya, Germaniya, shuningdek boshqa odamlar bilan gaplashib, bu haqdagi fikrini o'rganyapmiz. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eronni ayblab chiqdi. AQSh mudofa vaziri Mayk Esper ham 16 sentyabrda aynan shunday bayonot berdi. Bundan oldin Qo'shma Shtatlar sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni e'lon qilgan hamda 14 sentyabrdagi hujum ortida Eron turishi mumkinligini tasdiqlash uchun razvedka ma'lumotlarini ochiqlagan edi. Eron ushbu havo hujumiga aloqasi borligini rad etmoqda, ammo Yamanning Tehron qo'llab-quvvatlayotgan Huti isyonchilari hujumlarni uyushtirganini va buning uchun dronlardan foydalanganini iddao qilmoqda. 13 sentyabrda Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xumanayi AQSh Qo'shma Shtatlar bilan muzokara o'tkazilishini istisno etdi. Eron xalqiga qarshi imkon qadar ko'proq bosim o'tkazish siyosati befoyda. Eron Islom Jumhuriyati rasmiylari Qo'shma Shtatlar bilan hech bir darajada muzokara bo'lmasligiga yakdil ishonadi, deya Xomanayning so'zlaridan iqtibos keltiradi uning rasmiy sayti. O'tgan hafta Oq uyda Tramp bilan prezident Ruhoniy o'rtasida uchrashuv o'tkazilishi mumkinligini xususida gap-so'zlar paydo bo'lgan va bu Amerika bilan Eron munosabatlarini kutilmagan tarzda iliqlashtirishi mumkin edi. Ayni hujum Saudiya Arabistonida neft qazib olishni teng yarmiga kamaytirib yubordi va bu jahonning neft yetkazib berish tarixidagi eng katta uzilish bo'ldi. Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili Tramp Eronning yadro dasturi bo'yicha bitimdan chiqib ketgani va Tehronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy qilganidan so'ng yomonlashdi. Tramp, Pompeo va boshqa rasmiylar tez orada Saudiya Arabistoniga safar qilishini bildirdi. Hujumlar oqibatida dunyoda neft qazib olish hajmi 5%ga qisqardi. Jahon bozorida neft narxi esa 19%ga yuqoriladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklari